dubbifneef dhageenyarra. Akkuma quub qabdanii dhaabii Amnesty International dhiyoota naammati duree waanaan Oromoo ta'eef jettu jalatti rakkoolee naannoo Oromiyaa keessa jirtu jedhu irratti gabaasa fuul 170 dhiyaatu baase mootummaan Itoophiyaa tan irratti deebii kenne babal'innaan gara qophii jalanneeti san deebisa.
Gareen mirga dhala namaa falmuka sadarkaa addunyaa Amnesty International Itoophiyaan saba biyyattii keessatti guddaa ta'e Oromoo mootummaa mormitan sababaa jedhuun itti xiyyeeffatee haala gara laafina hin qabneen dararaa irratti gaggeessaa jira jechuudhaan gabaasa haarawaa facaasuun isaa ni yaadatama. Oromoo ta'uu qofaaf dararaa fi hiraarsi kun irratti gaggeeffama mata duree jedhuun kan maxxanse gabaasni Amnesty International haaraan kun dararaa deddeebi'ee gaggeeffamuu fi ajjeechaa humnootii mootummaaf saaxilamanii jiru jedha. Ibsa amnistii kana kan ilaaleen qorattuun waa'ee Itoophiyaa Kileer Beeston akka jedhanitti.
Many brutal tactics that the Ethiopian government has used to suppress even suggestions of dissent in the Oromia region.
Tooftaa gara jabinaa mootummaan Itoophiyaa Oromiyaa ukkaamsuuf itti gargaarame lafa keenye. Kunis Oromoota 1,000 lakkaa'aman hidhuu, himata turratti dhiyeessan tursuu, dararuu, dhabamsiisuu, seeraan ala ajjeesuu isaanii fa'a of keessaa qaba.
Lakkoofsa Oromoota hidhaa keessa jiranii kan ilaaleenis Kileer Beeston nannaa dubbatan.
At least 5,000 people being arrested between 2011 and 2014.
Yoo xiqqaate namni 5,000 bara 2011 bara 2014 gidduutti Oromiyaa keessaa hidhamee jira. Isaan kun karaa nagaan yaada isaanii waan ibsaniif akkasumas ilaalcha siyaasaa qaban shakkamee hidhaman mootummaa mormuunis rakkoo kabiraati.
Hidhaan Oromoota irratti gaggeeffamu kun immoo jedhu qorattuun Amnesty International Kileer Beeston.
Teachers and students, farmers, medical professionals, business people, government employees.
Barsiisota, barattoota, qonnaan bultoota, ogeessota eegumsa fayyaa, namoota daldala irratti bobba'an, hojjettoonni mootummaa illee tuunafin shakkii mootummaa hin deeggaran jedhuun hidhu.
Dararaan irra ga'us reebicha elektirikaan gubuu, sibiilaan ho'isanii gubuu, laastika baqsanii irratti cobsuu fi gudeeduu of keessaa qabaa jedha Amnestiin. Namoonni waa'ee fira isaanii eessa buuteensaa dhabame yoo gaafatan ni hidhu. Firoota namoota shakkiin hidhames ni hidhu ka jedhu Amnestiin. Mootummaan Itoophiyaa Oromoota dhugumatti isa mormanis ta'e nama mormu jedhee shakke hidhuu itti fufeera gara jabina isaasi suukanneessaadha jedhu. Kanneen hidhaman keessaa tokko akka fakkeenyaatti fudhatanii yeroo ibsan.
We interviewed a student who was arrested because a business plan that he prepared for a university competition.
Barataan yuunivarsiitii seenuuf dorgome tokko waraqaa karoora daldalaan ni barreessee galfate ajandaa siyaasaa qaba jedhamee hidhame. Kan biraa immoo namni waajjira qonnaa kan mootummaa keessaa hojjetu akka haasofsiisnetti qonnaan bulaa 100 Oromiyaa keessa hiriiranii waa'ee qaala ugatii xaa'oo mormuun hiriiruu isaanii gabaase. Kunis ga'ee hojii isaa waan ta'eef. Mormii kakaafte jedhamee kan hidhame yoo ta'u qonnaan bulaan hiriiranis ni hidhaman.
Namoonni sababaa hin beekamneef hidhaman hedduutu jira. Ilaalcha siyaasaa qaban shakkuun yookiin immoo namoota ilaalcha addaa qaban jedhaman waliin hidhata qabu jedhamee jedhu qorattuun Amnesty International. Amnestiin bara 2011 Itoophiyaa keessaa kan ari'ame ta'uu kan ibsan qorattuun kun odeeffannoo kana Oromoota biyya ofii irraa dhiyeessanii biyyoota hedduu keessatti faca'anii jiran haasofsiisuun akkasumas Oromiyaaf Finfinnee keessaa dubbifne walumaagal gabaasa kana qorachuuf Oromoota 240 caalaa wajjin gaaffiif deebii gaggeessinee jedhan. Dararaa wal fakkaataatu irratti gaggeeffamaa jechuudhaan innaa ibsan.
Kanneen hidhamanii turan kun harka caalaan himannaan irratti hin dhiyaanne mana murtii durattis hin dhiyeeffamne. Kanneen hidhaa keessa turan kun harka guddaan dararaan irratti gaggeeffameera. Dararaa kanaaf immoo sababaan itti himamu tokko iyyuu hin jiru.
Intala dubraa mooraa waraanaa keessatti hidhamte tokko haasofsiifnee jirra jedhanii abbaan ishee adda bilisummaa Oromoo deeggara jedhameetu hidhamte mana hidhaa keessatti waan irra ga'e Kileer Beeston ibsaniiru.
Mooraa waraanaa keessatti hidhamte yeroo jirtu cilee yookaan kasala ibidda qabuun garaa ishee irra guban loltoonni. Gubamuu ishee kan agarsiisu godaannisi guddaan garaa ishee irra jiru ni agarsiifte. Barsiisaan tokko immoo olola paartii biyya bulchaa jiru barattoota akka barsiisu ajajamee dinnaan hidhanii ituu dararanii ija isaa keessa dhiitanii waan abaa'oo deeggaruufan kana barsiisuu dide jedhee akka amanu dirqisiisan.
Dararaan jedhame kun dhugumatti dhaqqabuusaaf ragaa maalii akka qaban Kleer Bestaniin gaafadheera.
So many of the people we interviewed had scars on all parts of their body. They were missing teeth and...
Namoota gaaffiif deebii wajjin geggeessine keessaa hedduun guutummaa qaama isaanii irraa godaannisa qabu. Kaan ilkaan isaanii cabeera, kaan gurri isaanii citeera, kaan qubi harka isaanii hangi tokko kutameera, iji isaanii jaameera. Dararaarra ga'een miidhamni adda addaarra ga'e qaama isaanii irraa qabu kun ragaa qabatamaadha.
Namoonni harki isaanii lamaan shiboon edada manaatti hidhame harki lamaanis godaannisi isaanii mul'ata. Dararaa qaama isaanii irra ga'e mul'atu suuraan kaafne gabaasicharra keenya jirraa jedhan. Godaannisa isaan himatan yookaan agarsiisan kana ogeessa addaa ilaalchifne dararaan kan irra ga'e ta'uu nuu ibsaniiru jedhu Kleer Beston. Gabaasni baafne kun dararaa guutummaa Oromiyaa keessatti dhaqqabe kan agarsiisu miti. Kanafe ni jira garuu mootummaan Itoophiyaa dararaa ga'an jedhaman kan qorachuuf dirqama seera addunyaa turre jira. Kanaaf himannaalee dhiyaatan martinu qoratamuu qabu. Dubartoota hidhaman irratti addumattuu waan ga'u Kleer Beston ibsanii.
A number of the women that we interviewed reported being raped either in detention or also in their homes.
Dubartoonni hedduun kan isaan gaafanne akka jedhanitti lafa itti hidhamanii turan yookaan manuma ofii keessatti humnaan gudeedamanii jiru. Odeeffannoo beektan himaa jedhame yeroo baay'ee dararaa guddaan kan irratti geggeeffamu manuma isaanii keessatti.
Oromoota hidhaman dhibba hedduu keessaa harka caalaan mooraa waraanaa keessatti hidhamanii jiru ka jedhan qorattuun Amnesty International kun kana gochuun immoo seera addunyaa cabsuu fi eegumsa seerri kennu jalaa dhoksuudhaa jedhu. Dubartoonni mooraa waraanaa keessatti hidhaman namni biraa arguu waan hin dandeenyeef jecha gudeedaman jedhani.
Women that we interviewed were pregnant. At the time of interview, which they said was as a result of rape.
Dubartoota haasofsiisne kana keessaa hedduun ulfa yookaan garaatti baatu. Akka isaan nutti manitti yeroo hidhamanii turan akkasumas mana ofii keessatti humnaan gudeedamanii ulfaa'an.
Oromiyaa keessatti tarkaanfiin fudhatamu dabalaa adeemutu gabaasuuf nu kakaase ka jedhan qorattuun Amnesty International Kleer Beston baqattoonni biyya alaatti dhiyeessan keessaa Oromoon lakkoofsaan guddaa ta'uunsaas nu yaaddesseetu jedhu. Mormii qaban karaa nagaan ibsuu isaaniif miseensa paartii mormituu ta'uu isaaniif akkasumas aadaa Oromoo calaqqisuu isaaniif kan irratti qiyyaafatame hidhamanii jedhan. Kan nama dhibu tokko jedhu hunduma isaaniin maaliif hidhamtan yeroo jennee gaafan deebiin argan sababa Oromoo ta'aniif jedhu. Kanaaf mata duree gabaasa keenya sababan Oromoo ta'eef jenne moggaafnee jedhan. Mootummaan Itoophiyaa mormitoota isaa akka diinaatti kan ilaalu yoo ta'u keessumaa uummanni Oromoo lakkoofsaan guddaa waan ta'eef akkasumas eenyummaa ofiiwwan waan boonuuf seenaa mootummootaa keessatti diddaa waan agarsiisuuf yoo gurmaa'an paartii biyya bulchaa jiru irratti sodaa gama siyaasaa uumu baratti aangoo irratti turruusi rakkinarra buusu jedhanii sodaatu jedhaniiru Kleer Beston. Mootummaan Itoophiyaa waa'ee gabaasa kanaa maal akka jedhe gaafatamanii.
The Ethiopian government has time and again showed that it's not willing to acknowledge that these violations are even.
Mootummaan Itoophiyaa irra deddeebi'ee kun raawwatamuusaa haalaa jira. Sila himata dhiyaatan kana dhaggeeffate qorachuu qaba ture.
Himannaalee dhaabni mirga dhala namaa falmu Amnesty International dhiyeesse kanarratti gama mootummaa Itoophiyaa irraa deebii ka kennan dhimmootii kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaatti ministeer de'etaa akka ta'an obbo Unnatuu Bilaataa. Gabaasaa kana akka hin argin sagantaa afaan Amaaraa irraa Solomoon Abaateef ibsaniiru. Garuu Amnestiin yeroo hundumaa waan wal fakkaatu waan barreessuuf sanarraa ka'ee ejjennaa mootummaa ibsuu nan danda'aa jedhan.
Biyya kana keessatti gosa yookaan eenyummaa hundee godhatee cunqursaan dhaqqabu eega dhaabbate waggoota 23 lakkoofsisee jira. Itoophiyaa amma jirtu keessatti sabummaa fi eenyummaa kan ilaaleen cunqursaa yookaan loogii kanneen fakkaatan geggeessuuf biyya dandeessistu keessa miti ka jirru.
Uummanni Oromoo uummata biyyattii keessaa lakkoofsaan guddaa miliyoona 27 hanga miliyoona 30 ga'a ka jedhan obbo Unnatuu Bilaataa saba ammanaa irratti miidhaan akkasii ga'e jechuun sirni jiru iyyuu dhaabbachuu hin danda'u jechuudha jedhan. Oduu ofumaa uumamee odeeffamuu fi yeroo tokko tokko immoo ergama siyaasaa of keessaa qabu waan ta'eef waan nama ajaa'ibsisu hin qabu jedhaniiru. himata baratame dhiyeessuu isaanii immoo itti fufaniiru jedhani.
በእንደነት ተዋከቡ ሊባሉ ይገባቸው እንደዚህ አምስት ኢንተርናሽናል ሊባሉና እሱ ያስፈልጋል።
ከነን ይራርሰመን ጀደሙ ቀበን ነሞታ አምስት ቲመሌ ለሚወን ኢትዮጵያ በየከሰ ጅረምቲ ለሚወን ኢትዮጵያ ይራርስ ጋንጅሩ
ድመ ዋይ ኢትዮጵያ ከንሳኒ ላለቱ ለሚወን ኢትዮጵያ ቆፈ ከጀደን ኦቦውነቱን በየከኛ ኤኙ ፍዩ ቡልቴ ህምበክቱ ጀደኒ ድመ ኦሮሞ ከሙርቴ ሶሮሞዳ ማሌ Amnesty International miti jedan dimma kenya kamfuru nu mata uqaba jedu kanaratis ejenna cima qamna jechuudan obbounatu bilata debisani tumuraniru aniskanu manin kanarraf jedet umura nagat anjalenne gamadat